Hoş oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatdan gowşun bir maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu gün, ýagny 10-njy awgustda IRT-den Paraghat 7 etrapçysynyň ýaşajylary öz kranlaryna suwun kesilenligini bilip galdylar. Öý upravleniýeleri tarapyndan hiç bir duýduruş berilmezden ilat üçin amatsyz wagtda suwun kesilmegi Paraghat 7-niň ýaşajylaryna juda nägilelik döredýändigini bir etrapçanyň ýaşajysy 35 ýaşly Dursun aýdýar. Dursun'un sözüne göre, ol özünün 3 çağasını her gün İr'den çağalar vağına gidiyar. İr sağıt 5'lerde turunumda suğun kesilenini bildim. Çağalar uykudan oynayan çağalar su gelemez mi kadip karıştım. Ama biz öyden çıkayan çak kranlardan su akmadı. Yuğun pardın mağı su olmasa, dar kvartiranın içine deri bildiriyar. Arasalık hacetler için çağaları daşar alıp çıkıp, kuluydaki fontanlı kranların boynuna barmalı oldum. Fontanlı kranlardan plastik kaplarda su alıp çağaları yuğundurdum. Olar yolu salyançam, çağalar bakçıdan giyecek almalı olulur. Özmüm işten giyecek aldım deyip yaşını zeyreniyar. Aşkıvadın Paraghat 4 ve 7 etrapçılarına kelişinli suğun ya da gazın kesilenliğinin, elektrik toğunun kesilenliğinin yaşayıcılar suda küsünenliklerini aydiyarlar. Bu yağda geçen heptede de devam etti. İn bir öwrünüşüp bolmayan ýagdaý bolsa, gazyň suwun ýa elektrik togunyň haçan we onuň näçe wagtlyk kesiljekdigini ýaşajylara öňünden habar bermeýärler diýip Paraghat 7 ýaşaýyş toplumundan 69 ýaşly pensioner Gonç daýy hem söhbet döşlüge goşuldy. Ýaşlylar täminlenip namaz okumaly, ýaş çağalar ýuwunyp ardynyp bakça gitmeli, adamlar iýip içip işe gitmeli. Şeýle wagtlarda öýüňde bir ugurt suw tapdyrmasa, onu da köp gatly jaýlarda näme boljakdygyny göz öňüne getirip görüň diýip gonç daýy aýdýar. Şeýle ary kesmeden soň kranlardan aktarylan suwun bir näçe wagtlap hapy we sary bolýanlygyny ýaşajylar aýdýarlar. Onu içmege däl, ýuwunmagy da ehtiýaç edýändiklerini ýaşajylardan eşitse bolýar. Elektrik togu kesilen halatynda hem Sonra birden güýçli tok gelmegi bilen elektrik enjamlarynyň hatardan çykýan halatlarynyň bolýanlygyny ýaşajylar aýdýarlar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günelige gepleşýändigimizde men Sahra dowam etdirýärin. 7-nji awgustdan başlap Aşgabatda ýurdun beýleki regionlarından gelip işleýän guruluşyk işçilerini saklamak çäresi başlandy diýip Kronika Türkmensan neşri habar berýär. Bu neşirin 10-njy awgustda beren maglumatyna görä işçileri saklaýan polisiýa işgärleri olaryň aglawasynyň Aşgabatda wagtlaýyn hasaba duran dobaradaky resmi namasynyň we işlemek hakynaky ruhsatnamasynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Bu çäreniň netijesinde Aşgabatdaky guruluşyk işleriniň köpüsi togtady, hususan da Miriýede etrap çatynaky ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy togtady. Polisiýa tarapyndan saklanan işçiler Otlyda öz ýaşaýan sebitlerine uğradylýar. Ýol çykdajylary işçileriň hasabyna amala aşyrylýar diýip neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Vilayetlerden Aşgabada gelip dürli guruluşyk obýektlerinde işleýän içerki migrantlaryň öz ýaşaýan sebitine uğradylma bilen baglanşykly çäreniň güýçlenendigini Adatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hem tasdiklaýarlar. Aşgabadyň Paraghat 7 we Paraghat 18 sevitlerinde yaşayış çaylarının kuruluşunu amala aşırayan hususi eyçilikdeki firmaların kəvri eyyelerinin adatlığın yurt içindeki çeşmelerine aitmağına göre, şunlar palita ritmileri gününe adından iki yedek kuruluşuk bariyan sevitlere aylanıp işçilerden şahsiyetini anıklayan dokumentları yaşayan cayının ve aşavatta yazığa durunduğu hakkındaki resmi namaları görközmeyi talep ediyerler.
Polisiya bu dokumentler bolmadık işçilere desine, yaşamağın düzgün tertibini bozunluğu hakkında ayıplama bildiriyeler. Biz kâbir işçilere kireyini cay tutup, koşmaça çıktıcı etmesin deyip, kuruluşun tamamlarının caylarına yatıp durmağa ruhsat veriyedik. Olorda aşavatta kireyini cay alınlığı vardı resmi namı yok. Şeylilikte köp işçimiz izna. Öz vilayetlerine dolunmağı mecbur olurlar.
Dip adının efirde ağdalmadlığını soran hususi kuruluşuk firmanın eyesi aytdı. Kəbir hususi firma eyeleri olsa oktyabr ayının 1-ci 10 günlüğü tamamlanyança kuruluşuk işlerinin toğtadılandığını ve şol sebeple işçilerin öz yaşayan sevitlerine uğradılandığını aydiyarlar.
Bunun bir neçe gün olur geçirilen hükümet masalatını yurdun içeri işler ministri Aziya oyunlarının geçeyen dövrünü Aşgabat şehrini avtologların hareketinin çeklendirilecektir hakkında devlet başkanına hasavet verdi. Bu bizim öz işgarlarımızı vaktlayın işten boşaltmağa sebep bulun zatların biri. Sebebi paytaxtta avtologların hareketi çeklendirilse bu birinciden işçilerin vaktinde işe gelmeğini, ikinciden ulu yük maşinlarını, kuruluşuk materiallarını getirmek mümkünçülüğünü bökdüyer. Şol sebeple biz işçilerimize vaktlayın öz yaşayan sevitlerine dolunmayı maslahat verdik.
Deyip hususi kuruluşuk firmanın eyesi aytdı. Türkmen hükümetleri aşavatta yazığa durmadık ya da yaşamağa cayi kireyine alındığı hakkındaki resmi naması bolmadık velayetten gelen Türkmen sanlıların öz yaşayan sevitlerine uğradılma ulen bağlanışıklı çeyrenin güçlendirilmeyi ve onun sebepleri varıda hazırlıkça hiç ili mağlumat ya da düşündürüş bermen geliyerler. Yatladıp geçtik aşavada yurdun beylik künceklerinden işleme ve umuman paytaxta geliyen velayetlilere karşı resmi derecedeki dürlü çeklendirmeler 2015-ci yılın ayağından girdilip başlanıptı. Şonla aşavada velayet belirli uloğların girmeye kadağın edilip, bu düzgünü bodonlara administrativ çare görülüp başlandı. Şeyle de paytaxta işlemekçi bolyan velayetlilerin dine iş ruhsatnaması resmileştirilenden son işe kavul edilmeldi barada tazı düzgün girdilipti.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına Klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Ozalky Sowet Soýuzynda şol sanly türkmen sanly 1937-38-nji ýyllarda amala aşyrylan köpçülikleriň repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 80 ýyl bolýar. Emma türkmen medeniýetiniň taryhyň bu gaýanly sahypalary barada näme üçindir az maglumat berilýär. Rus metodunda çap edilen maglumatlara göre 1930-40-njy ýyllar aralygynda 8,5 milyondan gowrak adam Stalinin sosial siýasatynyň pidasy bolýar. Olaryň 760 mingden gowragy rewolýusiýa garşy jenayetler üçinlenip atylyp öldürilýär. 1 milyon çemez adam kulakçylyga çekilip sürgünde ölýär. Ýarym milyona gowrak adam bolsa Sowet türmelerine helak bolýar. 1933-nji ýylyň aşlygynda 6,5 milyon adamyň ölenini gaýdylýar we Orsetiň döwlet dogmasy bu adamlar owa hojalygyny zorlukly kollektivleşdirmek siýasatynyň netijesinde pida boldy diýip hasaplaýar. Adam zayıçılığının esasen 1930-31, 32 ve 33 yıllarda köp bolanlygy çen bilen 7 milyon adamyň öldürilenini gaýdylýar. Şeýle de Rus metodyna deňeşdirmek üçin 1941-44 yıllarda esserin basylı barynan territoriýasyna demograflaryň hasaplamalaryna görä 4-4,5 milyon töwereg adamyň öldürilenini gaýdylýar. Tarihi ul terror adı bilen giren 1937-38 yıllarda Esser İçeri İşler Ministerliğinin 1953 yıllaki maglumatına göre NKVD organları 1 milyon 600 milyon olayı adamı tutsak ediptirler. Olardan 682 000 oğulay adam atılıp öldürülüptür. Eýsem bu repressiýa Türkmenistanyň näçe ýyl başlandygy we onuň pidalary hakynda näme bilinýär? 1937-nji ýylyň iýul aýynda bütün Soýuz Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň partiýa kollegiýasyna Ýakup Çubinin ýolbaşçylygyna 8 adamdan ibarat ýürüýte topar döredilýär we olar Türkmenistanyňky halk düşmanlaryny sosializmiň garşysyna göreşýän elementleri ýok etmek, jemgyýeti arasalamak üçin Türkmenistany berilýär. Çubinin gün Moskova garaşlı ve çeklendirilmedi hukuk verilen topori 37. yılın Ağustos ayının başında Türkmenistan'a gelip 3 adamdan, 5 adamdan varat aydan aydan diyen diyen yerli suutları döretmek esasında öz işine başlayar. 5 adamdan varat suutların düzümünü üçlüklerden tapağıtlılıkta yerli resmilerden başka ova şugurlar, adam satyanlar hem giyirildiptir. Türkmen tarihinin ak tegmillerini yakından öğrenyen yazı Aman Murat Bugayhun beriyen mağlumatına göre Ýakup Çubinin topar 1937 yılın Ağustos'undan 1938 yılın Noyar ayına çenli işleyer ve şu aralıkta Türkmenistan'ı 15.660 adam halk düşmanı, sosyalistik cemiyeti yat dolan element, kontravalisyoner, dasar yurt içal teniyalı ayıplamalar esasında suç cevap kersiliğine çekiliyar. Şeýlede yazdy, bu adamların 5008 sansının atuwa hökm edilenligini berýär. Çubinin toporunun bir ýyldan sähel köprak wagtda geçiren arasalaýyşlar netijesinde taryhy maglumatlardan belli bolşuna görä Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow ýaly türkmen siýasatçylar hem atylyp öldürildi. Şeýlede taryhy maglumatlar Çubinin 1937-nji ýylyň oktýabrynyň 1939-njy ýylyň noýabryna çenli aralykda Mikhail Fonin birinji sekretarlyga belleniýänçe Türkmenistan Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkez Komitetiniň birinji sekretary bolup işlendigini görkezýär. Çubinin döreden 3-5 adamly suwutlary netijesinde halk düşmany bolmak üçin wezipeli adam bolsaň, olary iş başaryan, il günüň agysyny aglaýan adam bolmaly diýip ýazdy Aman Murat Bugayew berýär.
Ene bir anyk mysal Gaýgysyz Atabaýew barpa 20-nji ýylda basmasyny döredenem, basmasyny meçhul görenem biz bolşewikler diýip bütün Türkistan 5-nji gurultaýyna ýürüýte çykýar diýär Atabaýew.
Mundanyň doğruluklu kollektivleştirme döwründe de Atabaýewiň eden çykyşlary bar. Ol bizde oň ýaly baýlar ýok. Paýlaşaly isek yerken, emma suw ýok. Orta daýhan baý kulak edip baýlar toslap tapmalyň. Adamlar sürgün edip ýurdundan aýyrmalyň diýip ol 1929-30-njy ýyllarda hem bagyrny paralan adam diýip Aman Murat Bugayew Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Gaýgysyz Atabaýew ýaly adamlardan tapawutlykda ýönekeý wezipesiz adamlaryň halk düşmany bolmak üçin olar owadaşlarynyň goňşularynyň ýa başga bir adamyň baryp öten agşam şunyň öýüne 2 saat atly geldi. Olar men daşyndan tanaýaryn. Olar plan masmasy toparyň adamlarydy diýip ýa-da plan aýyň garnaşy, baýyň guýrugy, Sowet hökümetine garşy gurrun etdi diýip satmagy, ýamanlamagy ýeterlik suwutnama bolýar diýip ejir seken adamlaryň garnaşlary gurrun berýärler. Odalkestlerin başka respublikalarını sol sahanlı orsiyette eser tarihinin ak tegmillerinin 1980-ci yıllardan veya has doğrusul öğrenliyenliğine karamazdan bu meselede Türkmenistan'a devam ediyen dımışlığın sebebi neyme değilmek mümkün. Türkmen tarihçilerinin ve yazılarının Mikhail Gorbaçov'un açıçanlık doğrununa, eser doğrununaki Türkmen tarihi var da hakikati açma uğrununa başlayan tagarlaları, yerli sinçilerin köpesinin pikirine vara Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un şahsiyet kultunun güyüşlenmek esasında toktadırlı. Gurbanul Berdi Muhammedov 2007-nji ýylyň başynda häkimet başyna gelenden soň bu meselede käbir üýtgeşmeler boldy. Tarihçi ýazy Aman Murat Bugayewiň tasdiklemegine görä 2009-njy ýylda Türkmenistanyň 9-njy klass okuwçylary üçin niýetlenip Türkmenistanyň tarihi atly okuw kitaby çap edildigi onuň 249-251-nji sahypalaryna Çubinin topary we köpçülükleýin jazalanyş çäreleri hakynda gysgaça maglumat berildi. Şeýlede Bugayew şol döwürde döwlet derejesinde geçirilen yığınaklarda bir iki gedek Türkmen devletinin düğün tutmakta iş bitiren adamlar hükmünü Gaýgysyz Atabaýew'in, Nedirbay Aýtakow'un atlarının hem ağdalanlığını emma son oların yine ıglan edilmedik kadaganlığı düşenliğine aitti. Türkmen metduwatyndan tapawutlykda Rus metduwatyny 1937-38 ýyllarda atuw jazasy berilenleriň palta bilen kellesiniň çapylyp, ýüp bilen boğulup, loğun bilen urulup öldürülen halatlarının hem ağ olmanlığı, ayarların atılmadan ön cinsiz zorluğu tedavar edilenliği. NKVD'nin türmelerinin işgarlarının arasında bir urguda kimken adım öldür möşök yarısının kurnulanlığı haber veriliyor.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gyzky tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnalyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnalyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi hormatly arkadaşlar, gatly rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosyna okuwçylarymyzdan gelýän hatlarda türkmenistanlylar ýurtda bolup geçen ýagdaýlar barada özlerini aladalandyrýan meseleler barada hat üstü bilen habar berýärler. Bu rubrikamyzda öňe sürilýän pikirler diňe okuwçylarymyzyň öz şahsy pikirleri bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Gelen nowatdaky hatda şeýle diýilýär. Daşar yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin ençemesi mektepte alınan bölümlerinin şeyli bir pestigine garaşmanlığına ediyarlar. Ayratinam ılmı sapakları gedek gelendi. Emauların bilimi gıda yurtlarının studentlerinin arasında en pes olup çıktı. Munun sebeplerine düşünme üçin okuun yokarı hili olmağının esaslarının nemeden ibarattığına düşünmek gerek. Bilim sistemisi oyuncu bilirmenlerin fikrine göre bu yokarı hünerli muğulliyimlerin hem oku zaylarının yol başçılarının sayılanmağına bağlı olup duruyor. Şeride her bir okuçinin bilim almağının el yeterliliğine ve okuçuların bilimine hakiki bakanın berilmeğine muğulliyimlerin pula satılmazlığına bağlı olup duruyor. Deyip okuyacağımızın hati şeyle devam ettirler. Qeynatakta Türkmenistan'da bu taqiq prinsipler bozuldu ve Türkmenistan'ın bilim sistemasında ulanılmayar. Yurtta muğulimlerin her bir tapa uçin saylanıp seçilmege yolu koyulmadı. Tanışlık ya da oku zayının yol başçasına pari peşkeş arkali tötenden muğulim bolyanlar bar. Muğulimlerin göz garayışı umumi bilim boyunca söz baylığı kovşak olyar. Muğulimler öz bilim derecesini yokurlandırmağı hüvet bildirmeyerler. Klaslarda okuçular için bilimin el yeterliliği hem dengdel. Adatça küçük klaslardan başlayıp çağıları özününki ya da keseki diyen toporları bölüyerler. Gruplu enatalar pari peşkeş bilen öz çağılarını başkalardan ayratin topora bölüyerler. Klas muğulimlerini öz çağılarına ilkinci novata üns vermeye mecbur ederler. Klas jurnallarındaki bakalar objektiv değil, kalp baka koyulyar. Bärşikçilerin bilimi dolu bolmayar. Bu zatlar çağanın daşar yurtlarda okuyan vaqtında soň äşkär bolýar. Mugallimler bilen meseleleri özüçe çözmäge öwrenşen türkmen studentleri soň Türkiýede, Belarusda, Orsiýetde ýokary okuw jaýlarynyň mugallimleriniň synaglarda kömek bermek üçin sowga dalmak islemeýänligine ýaşlar soň geňgalýarlar. Emma bilimin hilinde korrupsiýanyň getiren täsirinden başga da bilim pudagynyň dolandyrmagynyň hem bilim prosesiniň gowşak ýeri bolup durýany meňzeýär. Bilimin hiline misiyalar göz öçürge diyar. Oların yeşi muğallimlerden yığınalan pari peşkeş bilen üpçün ediler. Yurdun her bir yokarı okul zayını girmek ya da çağını bir mektepten başka mektebe geçirmek için her yıl gittiği çartıyan nırhlar var. Meselem geçen yılda çağını yöneki mektepten Türkmen Rus mektebine geçirmek için 20,000 Amerikan dolarını tölemeldi. Şeyli kıynandırıcı yeni bir fakt var. Yurtta her bir soğutsuz adım 10,000 Amerikan dolarını töleb aviyasyon teknikumuna girip biliyar ve gelecekte şeyli cevapkarçılıksız yağda yüzler çağdımın helakçılığına yol açmağına getiriyar. Geçen yılda yurdun Politeknik Üniversitetine paranın möçüri 50,000 Amerikan dolarına beraber olupdi. Medisin Üniversitetine hem Dövlet Üniversitetine 70,000 Amerikan dolarına beraber olupdi. En gızıklı yeri şeyle ulu möçverli tölüge karamazdan bu oku caylarında da bilim berilmeyer. Dip Azatlyk Radiosu'nun hormatlar kadar rubrikasına gelen hatların birindeydiler. Hormatly radio dinleyijiler, biziň bu rubrikamyzda öňe sürilýän pikirler diňe dinleyijilerimiziň öz şahsy pikiri bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.
Azatlygy line ulgamynda goşmak 407-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Demiradyk Koreýa aýgytly duýduruş hökmünde Birleşen Ştatlaryň Guam adasynyň golaýyna raketa atmak baradaky jekmejek planyny ýlan etdi we prezident Donald Trumpy diňe absolut güýjüň işe ýarajakdygyny ýa-da täsir ýetirjekdigini aýtdy. Demiradyk Koreýanyň döwlet ýetirçiligindäki KCNA habar agentliginiň Koreýanyň halk armiýasynyň strategik güýç bölüminiň komandiri general Kim Rak Gyoma salgylanyp aýtmagyna görä, Pyongyang we Song 12 kysymly raketalarynyň 4 sansyny Japonya'nın adalarının üstünden Guam adasının kenarından 30-40 kilometre uzakluğa atmağı planlaştırıyor. Yuş Akyanın nakı Guam adası Demiradı Koreya adasından ortaçı 3400 kilometre uzaklıkta yerleşiyor. Bu adada Birleşen Ştatların harbi bazası hem yerleşip onda 160 min çemete adam yaşayar. General Kim Ağdalyan planın şuylun avgust ayının ortalarını tamamlanacaktığını ve sonra Koreya'nın halk armiyasının Demiradı Koreya'nın lideri Kim Jong-un'un buyruğuna karışacaktığını aytdı. Şeyle dol Trump'ın devam ediyen ağır yağdaya düşünmen, ot, alav ve gadap baradaki bolusuzlukları aydındığını sözünün üstüne koştu. Ol bunu aytmak bilen Trump'ın penyanı islendik hayvatın bu dünyanın hiç vaat görmedik ot, alav ve gadap bilen karşı alınacaktığı barada 8. Avgusta eden çıkışına salgılandı. Şeyle oğlan bilen sesli diyalogu geçirmek mümkün değil ve ona dine absolut güç tesir yetirir deyip Kim aytdı. Bu beyanattan soň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Trump'ın Demiradyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un düşünür ýaly dilde güýçli duýduruş berendigine, sebäbi onuň diplomatik dile düşünýäni meňdemeýändigine ynanýandygyny aýtdy. 9-njy awgustda Trump Twitter sosial ulgamynda paýlaşan tweetinde Birleşen Ştatlaryň ýadro arsenalyny öwüp Biz bu güýji hiç açan ulanmaly bolmaz diýip umyt edýärin. Ýöne biziň dünýäde iň güýçli ýurt bolmadygymyz wagt hiç açan bolmaz diýdi. 10-njy awgustda Güneýde Koreýanyň armiýasy hem beýanat ýaýlady, Pyongyana hüjüm amala aşyrylsa, onda onuň ýaranlaryň güýçli we netijeli agyr alyşy bilen ýüz-ýüz boljakdygyny duýdurdy. Japonyanyň ministrler kabinetiniň baş sekretary Yoshihide Suga Pyongyanyň Guam adasynyň golaýyna raketa atmak baradaky haýwaty düýbünden kabul ederliksiz diýdi. 9-njy awgustda Birleşen Ştatlar Demiradyk Koreýany dowamly ýadro ýarany edinmek ugrunda dyrjaşmagynyň öz rejiminiň soňlanmagyna we halkynyň weýran edilmegine sebäp bolup biljekdigini duýdurdy. Ýeti sözler bilen beýan edilen bu duýduruş Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis tarapyndan ýaýladylyp, ol prezident Donald Trump'ın Birleşen Ştatlaryň ýadro arsenalynyň deňi taýynyň ýokdugy we özüniň onu ulanmagy hiç açan mejbur bolmadygyny umyt edýändigi barada ol güni irden eden çıkışına esaslanýar. Demiradyk Koreýa rejiminiň hereketleri bilen biziň hereketlerimiziň ara tapawudy gaty uly bolmagyna dowam etdirer we ol ýaraglanyşyk bilen baglanyşykly islendik ýarışda ýa-da krizisde ýeňilişe sezewar bolar diýip Mattis Pyongyany özüni üzüňeleşdirmek we ýadro ýaragyny edinmek ugrunda dyrjaşmagy betetmäge çağırdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanmalardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.